Gepler azatlyk radiosu. Gerçekten hayırlı olsun hormatly radio dinleyijiler. Şugun 2018-nji ýylyň 25-nji iýuly hepdeniň çarşamba güni eferde habarlar gündeligi şuňky programamyzda. Türkmenistanda azyk önümlerinin gymmatlamagy dowam edýär. Birleşen Milletler Uraması Elektron Hükümet meselesinde Türkmenistan'ı pes baha verdi. Bu birlik maglumatları dinleyip bilirsiniz. Gepleşeğimizin esası bölümüne başlamazdan odalı teyazilikler dinlen. Oların mazmunu bilen sizeyim, menin gözel Hüdaiberdi vatan şegarim. Orta Siyeri'de İran'a taraftar göğüşleri İsrail ve Serkedin'den 100 kilometre uzaklıkta saklamayı teklif etti. Bu teklifin İsrail'in hopsuluğunu kepil geçmek için Birleşen Ştatlar ve İsrail bilen gelinen alalışın bir bölük olup duruyanlığı medya maglumatlarında aydılar. Orta Siyeri'nin Daşarı İşler Ministri Sergey Lavrov'un baştutanlığındaki resmi topar, bu teklif İsrail'in Premier Ministri Benjamin Netanyahu bilen 23. yolda geçirilen duruşluğunda etti. Bu arada İsrail'in televizyonu ve Günbatar medyası haber verdi. Medya maglumatlarına göre Şukta Netanyahu, İran'ın ehli sövüşücülördün Siriya'nın teritoriyasından dolu çıkarılmağını, şeylede İran'ın uzak aralığı niyetlenen ehli raketalarının ve huvadan qoranış sistemasının yurttan çıkarılmağını talep ediptir. Reuters agentliği İsrail'in rekmetine salgılanıp Ortiyadın öz teklifini öngü türünde Netanyahu'nun müneyret edenliğini, biz İranlılara terketten 100 kilometre uzaklıkta hem yerleşmeye ruhsat vermez deyip aydanlığını haber verdi. Aqtan Birleşen Ştatlaryň prezidenti Donald Trump'ın Ortet babatındaki hükümet sanksiyalaryny ýatyrmak pozisiýasyny ýazgaryan we onuň başga pikirleri basyp ýatyrmak arkaly öz wezipesinden hyýanatçylykly peýdalanýanlygyny aýdan 6 tanqidçiä garşy çäre görmek bilen haýbat etýär. 23-nji ýylda Aqtan Birleşen Ştatlaryň aňtaw we kanun goraýjy idaralarynyň öňki ýol başçylaryny nişana alandygyny mälim etdi. Trump olaryň ikisiniň özüniň 2016-njy ýylda saýlaw kampaniýasynyň Orset bilen ara baglanşy bolýan Federal Derňe Bürosy tarapyndan geçirilen derňewler täbäpli iş başyndan çetleşdiripdi. Aqtamyň medpowat wekili Sara Sanders agdalan 6 öňki resmiýetiniň olaryň siýasylaşdyrylanlygy we Orset bilen nädogry ara gatnaşyk ýa-da Orsetiň täsiratyna düşmek ýaly esasyz aýyplamalary öňe sürmek üçin öz jemgyýetçilik we howpsuzlyk ihtiýarlyklarynyň peýdalanlanlygy täbäpli nişan alynanlygyny aýtdy. Trump'ın geçen gepçede Orsiyatın prezidenti Vladimir Putin bilen geçiren duşşuğunu tanqid eden resmilerin biri Merkezi Aňtaw Gullugynyň öňkü başlygy John Brennan. Afinada tokoy yangyny zerarly helak bolan ýene 26 adamyň jesedi tapylyp, pidalaryň jemi sany adyndan 50 adama ýetdi, diýip 24-nji ýylda resmiler habar berdiler. Greciýanyň paýtagtynyň golaýynda ýüze çykan bu ýagdaý ýurtda soňky 10 ýyldan gowrak wagtyň dowamında bolan eň güýçli yangyndyr. Yangynyň 40 gradustan aşan ysyk howada Greciýanyň paýtagtynyň gündogur we günbatar bölüklerinde bolanlygy habar berilýär. Yangyn söndürijiler 100-den gowrak adamyň yaralananlygyny, käbirleriň agyr ýagdaýdadygyny we pidalaryň sanynyň ýene köpülmögünün çak edilýänligini aýdýarlar. Greciýanyň premier-ministri Alexis Tsipras Bosniýa-Hersegowina saparyny ýatyrdy we ýangyny söndürmek meselesinde Ýewropa Birleşiginden hem harbiýlerden ýardym sorady. Ýangyn Mati atly owadan we Port şäheri Rafinadan başlandy we şäheriň merkezine tiz ýetip ýüzlerçe adamy gaçyp gutulmagy mejbur etdi. Ören güýçli ýel owadyň Kineta diýenjalyş soglugyna we Afina ýaýramagyna ýetirdi. 23-nji ýylda Türkmenistanyň insanperwer kömegini alyp baran uçary Iran İslam Respublikasynyň ýer titreme duçar bolan Kermanşah şäherine bardy diýilip media maglumatlarynda habar berilýär. Aýdylyşyna görä ýer titremede ezir çekenler üçin niýetlenýän ýük Iranyň Gyzyl Ýarymay jemgyýetine gowşurylypdyr. İranın medyasının habar vermeğine göre 22. yılda İranın günbatarını sarstıran 5.19 magnitudalı sarsıgın zirarlı 150 çemet adamı yaralanıp da bir neçe saatten son 2 tane yer sarsıgını Gormuzgan vilayetine zarba vurup bir neçe binanı yumrup da. İranın Kermanşah vilayeti seismik aktif zonada yerleşer bu regionda Nayavr ayında olan 7.13 magnitudalı yer titremede adından 620 adam vefat oldu ve münglerçe adam yaralandı. 24-nji ýylda Merkezi Aziýanyň futbol boýunça assosiasiýasynyň Daşkentde geçen çempionatynda Türkmenistanyň ýaşlar ýygynda komandasy oýunlaryň ikinji tapgyrynda Iranyň futbol komandasy bilen duşuşýar. Türkmenistanyň ýaş futbolçylarynyň çempionatdaky birinji oýununyň şowsuz bolup, olaryň Özbegistanyň komandasyndan 1-4 hasap bilen utulandygyny hökümete ýakyn Türkmen portal neşri habar berýär. Maglumata görä Türkmenistanyň we Özbegistanyň ýaş futbolçylarynyň birinji duşuşygy 22-nji ýylda Daşkentiň milli stadionynda 123 Tomoşoçuyunun katnaşmağında bulptır. 6 sani komandanın katnaşmağında 15 yaşını yetmedik futbolçuların arasında geçirilen bu yarışta Türkmenistan'ın komandası Batır Şeyhev'in gol astında çıkış ediyar. Daşkent'te geçen şempionat 30. iyulda tamamlanır. Hormatlı radyo dinleyiciler, siz günün kevirte yazılıklarıyla tanış oldunuz. Biz gepleşeğimizi devam ettiriyariz.